Con este tempo que nos acompaña, a situación de risco é importante na zona arrasada polo incendio do mes de setembro. Falamos daquel lume que queimou 1.800 hectáreas entre os concellos de Pantón e de Sober. A Consellería do Medio Ambiente está a facer traballos urxentes nesa zona para evitar os danos que poden provocar as escorrentías no territorio, unha erosión acusada do terreo. Luís Fernández Guitián é o alcalde de Sober.
Na zona do Cabe, que atese pouco dura do Sil, xusto encima do pueblo, non había prácticamente pinos que estaban cortados, o que se está facendo ahora para evitar as escorrentías e tamén que a propia carretera poda quedar inutilizada, son, por un lado, mullin, o habitual cama de palla, e por outro lado, pequenas, a propia madeira ardida, pequenas barreiras.
Pola súa parte, o Concello tamén puxo en marcha unha serie de medidas coas que pretende minimizar os efectos nocivos desas escorrentías. Son medidas que buscan un obxectivo similar, preservar o territorio dunha erosión acelerada.
A parte do Concello, tamén estamos limpando as propias cunetas, intentando que non haxa pedras ou tamén evitando que caian. Digamos que esta é a primeira fase destes traballos para evitar escorrentías. Estamos sempre pendentes do que pode ocurrir, os veciños nos están avisando, e temos tamén en carteira pois incluso a posibilidad de facer unha bellotada, de plantar algún tipo de árbol propios de vegetación da zona na cercanía das viviendas.
De momento, a diferencia do que si ocorre en algunhas zonas de Ourense, non houve que lamentar problemas co suministro de auga.